Pasaka par pelēko vilku lasa Haralds Šagbazjans. Reiz kādam saimniekam bijušas divas meitas. Vienai meitai tēvs apsolīja zelta lokus, otrai zelta violes. Kādu rītu tēvs piecēlies, labi agri un gāja zelta lokus un zelta violes meklēt. No ozala iznāca pelēks vilks un prasīja, ko tu labu meklē? Meklēju zelta lokus un zelta violes. Tās lietas man ir, bet ja gribi viņas dabūt, tad apsoli man to atdot, ko mājās iedams vispirms ieraudzīsi. Labi, saimnieks man paņēma zelta lokus, zelta violes un aiziet. Pret mājām nākot tas domā, kaut jau kādu suni, kaķi vispirms ieraudzītu, bet saimniekam nodoms neizdevās, līdz ko ver vārtus vaļā jaunākā meita pretīm. Tēt, vai dabūji gan zelta lietas? Šis gan māja ar rokām, lai nenāktu, bet tikpat, kas redzēts, tas redzēts. Otrā rītā pelēkais vilks nosūta citu vilku jaunākajai meitai pakaļ. Bet tēvs, māte sagudro, labāk savas meitas vietā iedot rokas meitu. Vilks paņem rokas meitu un saka, sēdi uz mana pelēkā cunduru punduru kažoka. Vilks aiznes rokas meitu uz meža ozolā. No rīta pelēkais vilks ienes traukā ūdeni, noliek meitai priekšā, lai nomazgātu muti, un tad mīļi prasa. Nu, ko tu mājās būdama darījusi? Kas tev nekaiš? Kas nu kaiš? Mājās tagad vārītu saimniekam brokastu. Tad tu neesi viņa jaunākā meita? Nē, jaunāko meiteni saimnieks negribēja vilka rīklē grūst, iegrūda mani. Ko tad tu runā, tad ej atpakaļ? Vilks nu atnes rokas meitu atpakaļ un prasa jaunāko meitu. Jā, jā, tie tev dos gan jaunāko, iedod gana meitu. Vilks paņem gana meitu un saka, sēd uz man pelēkā cunduru punduru kažoka. Vilks aiznes gana meiteni uz mežu ozolām. No rīta pelēkais vilks ienes traukā ūdeni, noliek meitenē priekšā, lai nomazgātu muti un tad mīļi prasa. Nu, ko tu mājās būtu darījusi? Kas tev te nekaiš? Kas nu kaiš? Mājās tagad dzītu lopus ganos. Tad tu neesi saimnieka jaunākā meita? Nē, jaunāko meitu saimnieks negribēja vilka rīklē grūst, iegrūda mani. Kad tu tā runā, tad ej atpakaļ. Vilks no atnes gana meiteni atpakaļ un tad noprasa itin īsi. Saimnieks, vai dosi savu jaunāko meitu, jeb nē? Ja vēl krāpsi, tad tapsi te izputināts. Tagad saimniekam gribot negribot jādod īstā. Vilks paņem jaunāko meitu un saka. Meiteņi sēd uz manu pelēkā kažociņa, mēs viegli aiziesim. Abi aiziet kā vēju uz mežu un nozod dozolā. No rīta pelēkais vilks ienes traukā ūdeni, noliek meitai priekšā, lai nomazgātu muti un tad mīļi prasa. Nu, ko tu mājās būtu darījusi? Kas tev te nekaiš? Vai, kur man te labi? Mājās tagad taisītu māmiņai gultu. Tad tu esi īstā. To sakot, pelēkais vilks paliek par slaiku ķēniņa dēlu un lielais ozols par skaistu pili. Viņš aprec saimnieku jaunāko meitu un dzīvo laimīgi.